Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Dragii mei, venim împreună la un nou episod din ceea ce înseamnă periplul pe care l-a făcut Francis Schaeffer în încercarea sa de a explica istoria bisericii, interferențele culturale care au forjat, de fapt, gândirea bisericii și, în același timp, dacă vreți, balansul sau, uneori, lipsa de echilibru pe care... echilibristică, de fapt, pe care biserica trebuia să o facă ca să poată să comunice lumii adevărului Hristos. De cele mai multe ori această echilibristică s-a transformat într-un dezechilibru, spune Francis Schaeffer, și în cea mai mare parte, practic înspre secolul nostru și în vremea noastră, spune el, biserica și-a pierdut relevanța din pricina prea multor exerciții de echilibristică pe care le-a făcut. Ceea ce încercăm noi să facem cu aceste revigorări ale gândirii lui Francis Schaeffer este de a repune sau de a încerca să fim oamenii care redau bisericii și în speță nu instituției, ci a ceea ce înseamnă adunarea lui Iisus Hristos, vigoarea pe care avea la începuturi. Dacă suntem noi cei care vom reuși, nu e contribuția noastră, ci e contribuția Duhului Sfânt și lucrul ăsta nu se face decât în momentul în care începi să înțelegi care e lucrarea Duhului Sfânt, cum lucrează Duhul Sfânt cu oamenii și ce se întâmplă în societate când oamenii schimbați în acest mod, intră, lucrează și trăiesc corect. La episodul de astăzi am invitat un prieten drag și Mitică Iliesiț, mulțumesc că ai venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Și pentru că știu că ești un cercetător al scripturilor și că ți-e dragă scriptura, pe de altă parte ai mai citit și alte cărți în afară de scriptură. Te-am invitat ca să punem la punct câteva lucruri despre ceea ce înseamnă osteneala creării a ceea ce a fost doctrina trinitariană despre Mântuitorul Iisus Hristos. Și toată această fervoare, care a durat aproape 6 veacuri, în care s-au forjat, în primul rând, canonul scripturilor și apoi concepții sau concepte despre modul în care oamenii îl văd pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca fiu, ca împărat, ca împreună creator cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt și toate aceste controverse. E bine, prima întrebare totuși e alta. Ce legătură ai tu cu Francis Schaeffer?
Vorbind despre cărți,
așa.
Am crescut într-o familie în care tatăl meu spunea: dacă citești Biblia, îți ajunge, nu trebuie să citești alte carte. Cred că am început să citesc alte cărți din pricina adolescenței și din pricina modului de a te revolta împotriva unui cerc atât de strâmt.
Da, și nu era vreme cu televizor și atunci da, era.
Era vremea de citit.
Așa e.
Pe de altă parte, nu erau prea multe lucruri de citit, așa că era greu. Citeam prin intermediar, citeam ceea ce, sau auzeam ceea ce citesc alții și ceea ce vorbesc. Prima dată l-am întâlnit pe Schaeffer, ca să spun așa, la mâna a doua. Mm-hmm. În 86 eram adolescent, eram în liceu și mergeam la Biserica Betel din Timișoara și fratele păstor Tugulescu a ținut o serie de predici despre antinomii. A fost prima dată când am auzit ceva inteligent vis-a-vis de structura teologică, vis-a-vis de structura axiologică a credinței, și m-am ales atunci cu prima axiomă fundamentală a vieții mele: Dumnezeu există.
Corect.
Și mai târziu, când am citit trilogia lui Schaeffer, am adăugat și a doua parte a axiomei: Dumnezeu există și nu tace.
Și nu tace, adică vorbește. Și vorbește propozițional.
Vorbește bine și vorbește inteligent.
Relevant,
și vorbește,
da,
pentru mintea și inima, corect, noastră.
Așa este. Deci ăsta e primul contact.
Primul contact a fost unul mijlocit, în 86, și apoi mai târziu, după evenimentele din decembrie, nu știu cum să le spun, Revoluție,
da,
sau,
da,
ce ori,
da,
fi fost,
da, da.
Atunci am apucat trilogia și aia a fost momentul în care am intrat în serios în dialog cu Francis Schaeffer.
Ca să te ajut și ca să-i ajut pe ascultătorii noștri să meargă cu noi pe mai departe, am un citat aici din ultima lui carte. Ultima lui carte, din păcate, scrisă chiar în... apărută chiar postum, aproape. Se numește The Great Evangelical Disaster. Deci, marele dezastru, am putea zice, al evanghelicilor, dacă traducem motamo și fără să îndulcim deloc problema frazeologică. Spune el un lucru foarte clar acolo, în această carte, cu mare, scrisă cu mare durere și cu... cum să zic, între chimioterapie și alte lucruri în acele vremuri. Zice: tema unificatoare care străbate toate lucrările mele, aș defini-o ca fiind domnia lui Hristos în viața noastră, însemnând atât în cele spirituale, dar la fel de mult traversând întregul spectru al vieții, ceea ce include probleme intelectuale, culturale, de legislație și chiar de guvernământ. Și tot el spune: aș dori să subliniez din capul locului că ceea ce străbate întreaga mea lucrare este importanța evangelizării, adică ai ajuta pe toți oamenii, bărbați și femei, să vină să-L cunoască pe Iisus Hristos ca Mântuitor și nevoia de a umbla zilnic cu El, să-I studieze cuvântul, să trăiască o viață de rugăciune, compasiune și sfințenie. Totodată și nevoia de a exprima o astfel de viață în orice fel de manifestare a culturii și a conviețuirii sociale. Super!
Frumos!
Super! Ei, suntem în spectru acesta al unui holon, ca să vorbim puțin mai înalt, în care totul este al lui Hristos, toți suntem ai lui Hristos și toți suntem în Hristos. Asta este tema unificatoare, zice Francis Schaeffer. Nu se poate să trăiești viața creștină în afara lui Hristos sau pe sponci. Nu se poate. De aceea, modul în care el încearcă să introducă lucrurile despre care noi vom vorbi astăzi, au o anumită fervoare. Și de-a lungul epocilor, oamenii s-au stropșit și au încercat cât au putut să trăiască o viață fie ademenită de fenomenul religios, pentru că ăsta e fundamental pentru dezvoltarea omului, fie în temeiul schimbării, a căuta adevărul, nu adevăruri unificatoare. Și în acest sens, disputa teologică, care urmează după, cum am văzut, cele spuse deja de Sfântul Apostol Pavel și de cristologia pe care el o forjează de la început, este de fapt un episod următor în care noi de fapt ne uităm la ceea ce este de fapt începuturile bisericii. Bun, nu o să intrăm în perioada acelor bătălii în care creștinii erau dați la moarte și așa mai departe, deci toată perioada asta de prigoană o decopertăm și...
Care sunt primele trei secole?
Le punem la o parte puțin, primele trei secole, pentru că acolo de fapt este iarăși o altă muncă foarte mare, care înseamnă canonicizarea textelor, în special ale Noului Testament, și recunoașterea fundamentală a celor care compun canonul Vechiului Testament. Și de acolo mai departe, desfacerea, de fapt, de sectele iudaice. E un subiect mult prea mare. Dacă vreți să citiți despre asta și să vă instruiți într-adevăr, vă recomand cele 5 volume traduse de editura Polirom despre dogmatică, dogmatica lui Iaroslav Pelikan, care sunt absolut superbe. Și acolo, în primul volum, care vorbește de la anul 100 la 600, veți găsi foarte, foarte bine împachetată toată această pledoarie care a fost desfacerea de iudaism și intrarea în creștinism. De fapt, dacă ar fi să vorbim despre sinoade ecumenice, care e primul sinod?
325 Nicee este primul sinod, dar înainte de a porni la sinod, aș vrea să spun câteva cuvinte vis-a-vis de modul în care percep biserica și dezvoltarea ei, rădăcinile ei iudaice în marea Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul singur, să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine.
Însă, ai greșit. Pentru că, de fapt, primul sinod este cel de la Ierusalim și e consemnat de Sfintele Scripturii.
În sensul teologic.
În sensul teologic al cuvântului.
Da, mulțumesc pentru întrebare.
Da, asta e capcana care mi-mi place să o aplic de fiecare dată, pentru că acolo este, de fapt. Probabil, știu eu, nu știm în ce an, zice lumea 44, zic alții
49-50.
Mai încolo, Dumnezeu bun o știe. Important este că acela este primul mod în care oamenii s-au întâlnit, oamenii lui Dumnezeu, ca să nu să-și satisfacă propriile lor orgolii, ci să creeze un fond comun, atât pentru iudei, cât și pentru neiudei, în care să se întâlnească în Hristos. Și în ceea ce înseamnă preceptele evanghelice sau preceptele mai degrabă ale zicerilor lui Iisus Hristos. Pentru că suntem foarte aproape de acea zonă. Așa, scuză-mă
Hristos că care a venit să arate dragostea Tatălui.
Absolut.
În Vechiul Testament, ceea ce era poruncit evreului de rând era să-și învețe pruncul să-L iubească pe Dumnezeu. Cu toată mintea, cu toată inima, cu toată puterea, cu tot ce era în el.
Și oriunde, pe drum, acasă și așa mai departe.
În Noul Testament este exact același principiu al iubirii, al iubirii divine întrupate, arătate în tot ceea ce spunem și în tot ceea ce gândim și în tot ceea ce facem. Și atunci discuția pornește de aici, pornește de la ce este biserica și ce trebuie să facem ca și biserică și apoi discutăm filozofii și teologii și alte lucruri care ne duc înapoi la o cale nespus mai bună, care este calea dragostei, care este calea care contează și care trebuie să rămână, pentru că cuvintele sunt cuvinte. Ceea ce rămâne și ceea ce dă viață bisericii este Hristos în ea, Hristos care mă ajută să iubesc și pe cel ce merită și pe cel ce nu merită. Așa cum spunea un prieten bun de-al meu, Dumnezeu bunul face să răsară și să ploaie peste noi și peste cei buni și peste noi.
Da, frumos, corect. Sau invers, nu? Peste cei răi și peste noi.
Da. Uneori avem mândria și avem orgolul de a ne considera printre cei buni, de a ne considera între cei care avem adevărul fundamental, avem răspunsurile la toate lucrurile.
Omul trebuie să fie o ființă arogantă față de celelalte din regnuri, așa că ne permitem toate lucrurile.
Dacă ne întoarcem înapoi la sinodul de la Ierusalim, era o ceartă. Era o dispută
dispută, hai să spunem frumos, deci diplomatic.
Diplomatic. Disputa dintre Pavel și modul în care gândește biserica, modul în care gândește apropierea de Dumnezeu și cei care țineau de vechile legi, de vechea descoperire a legii lui Dumnezeu și încercau să forțeze omul într-o anumită matrice și să folosească vechea lege ca și apropiere de Dumnezeu. Pavel și Dumnezeu vorbește prin Pavel și prin ceilalți apostoli și spun: noi n-am putut să purtăm jugul ăsta, noi n-am putut să ducem lucrurile în felul ăsta, de ce să punem pe umărul lor ceva ce noi n-am putut duce? Și atunci vine concluzia fundamentală, concluzia fantastică. Părutul s-a nimerit Duhului Sfânt și nouă, ca să spunem. Și atunci trage concluziile. Asta este un lucru extraordinar. Momentul în care se integrează și se întrepătrunde lucrarea Duhului Sfânt, care își construiește biserica și care duce lucrurile mai departe, și natura și gândirea și inima omului care vrea să conlucreze împreună cu Dumnezeu. Dacă este un fir comun, un fir roșu pe care îl văd în toate sinodele, este providența lui Dumnezeu.
Absolut.
Care își construiește biserica și pune lucrurile pe făgașul normal, pe făgașul pe care el trebuie să fie.
Da, astfel ajungem în secolul 3 și auzim un nume acolo care deranjează pe toată lumea, Arie, da? Sau Arios, secolul 4 de fapt, da. Și ce se întâmplă? Apare o controversă, controversă supremă în Alexandria, da? Ce se întâmplă de fapt? O afirmație sau mai multe afirmații care vin în contradicție cu Scriptura. Cine spune asta? Spune Atanasie cel Mare, nu? Care avea să fie episcop și care avea să fie apoi alungat și care ajunge unul dintre părinții pustiei și un mare, mare exeget biblist, cum se zice astăzi, da?
De fapt, pornirea controversei ariene vine de la înainte mergătorul lui Atanasie, vine de la Alexandru. Episcopul Alexandriei, care face afirmația înaintea clericilor că Dumnezeu Fiul este consubstanțial și egal cu Tatăl. Și Arie nu-i sună bine la ureche treaba asta și pornește controversa, pornește modul lui de a face. De fapt, un lucru foarte interesant, toate marile erezii cristologice pornesc din sânul bisericii, pornesc Absolut. De la oameni deștepți, pornesc de la oameni care încearcă să dea un răspuns uman la o problemă foarte serioasă.
Da, exact cum discutam în celălalt episod dinainte, când gnoza și, cum să zic, practic se creează un fel de curent de acceptare și de îngăduință a ceea ce înseamnă filozofie grecească plus gândire biblică. Ei, lucrurile astea nu merg întotdeauna, dar în negocierile care s-au făcut, gnoza a fost un lucru foarte important. Și de la gnostici, de fapt din categoria în care îi numim pe Arie, de exemplu, lucrurile se fundamentează într-un anumit fel, pentru că, la urma urmei, corect, dacă spune Shema Israel, Eloheinu Adonai Echod, unul singur e Dumnezeu tău și e unic, da? Cum poți să infirmi o astfel de manifestare, nu? E simplu, unul Dumnezeu e unul, nu mai mulți. Și această controversă de unul mulți, de fapt, creează tensiunea teologică.
Unul simplu sau unul compus?
Absolut. Cât de compus? Foarte compus uneori.
Cred că un lucru interesant de sublineat aici este faptul că mare parte dintre părinții bisericii, cei ce au dezbătut la sinodă și cei ce au pus adevărul pe masă, au trecut prin Academia Grecească. Au trecut și au fost supuși tirului filozofic, gnostic și al celorlalte filozofii de la vremea respectivă.
Discuțiile de pe stradă.
Însă, cred că ceea ce este interesant și important de notat aici este faptul că înțelepciunea și filozofia și școala nu este stricăciune, ci modul în care putem folosi asta spre gloria lui Dumnezeu și spre înaintarea bisericii este un lucru fantastic.
De aia e nevoie de discernământ și de o triere a informației în funcție de ceea ce nu doar cugetul tău afirmă, ci ceea ce cugetul mare, sfânt, afirmă.
Ceea ce m-a atras întotdeauna la Schaefer a fost modul în care a reușit să facă sinteze, modul Absolut. În care a reușit să se uite peste un material foarte voluminos și să scoată din el lucruri, concluzii pe care putem să le folosim și să le integrăm în viața și în umblarea noastră. De aceea, când ne uităm la o perioadă atât de îndelungată de controverse teologice fundamentale și oamenii ăștia discutau pe o iotă, discutau între Homo Usias și Homo Iusius.
Da, cum singur, zice Noica, zice, asta au despărțit lumea, un singur I.
O singură iotă. Și vorbeau în cunoștință de cauză.
Absolut.
Dar vorbeau pe baza unei cunoașteri, pe baza unei acumulări serioase Și cred că asta este un lucru care merită subliniat. Astăzi văd tot mai multă iliterație, văd tot mai multă lipsă de cunoștință atât biblică...
Hai să nu spunem așa, să nu fim așa de răi, să spunem doar că e... Să zicem, o vedere, nu o vedere de ansamblu, ci o vedere peliculară, doar deasupra a lucrurilor. Ne plac mai mult suprafețele întinse decât adâncimile, profunzimile. Asta e toată diferența.
Am lucrat cu câțiva ani în urmă cu o organizație care se numea More Than a Mile Deep. Mult de o milă adâncime și era aceeași idee. Creștinismul nostru, creștinismul actual, de cele mai multe ori are 5 centimetri profunzime.
Da, e o cojiță, din păcate.
Asta este tot ceea ce cunoaștem, dar cunoașterea și creștinismul cred că este mai mult decât o milă adâncime și sunt lucruri extraordinare pe care putem să le dezbatem.
Da, ne oprim puțin și ascultăm din nou un fragment din această muzică formidabilă din epoca de după secolul X. E o muzică medievală undeva între secolul X și secolul XIV. La fel, o muzică de curte, o muzică care precede suitele de dansuri atât de populare în vremea lui Bach și Monteverdi și mai departe. Da, ascultă muzica.
Ajunseserăm în acest impas mare. Unu, mulți. Un Arie, un Atanasie, un Alexandru și așa mai departe. Mai departe un Kiril, nu? Și sunt mulți. Ce sunt totuși... Adică, cum ar trebui noi, creștini evanghelici de astăzi, să ne uităm la, hai să zicem, exercițiul ăsta fundamental de cercetare, dacă vreți, astea au fost toate aceste congrese, nu au fost decât întruniri de specialiști, am zice astăzi, oameni de știință care nu făceau decât să elaboreze asupra textelor asupra modului în care aceste texte funcționează în traduceri și așa mai departe, ca să transmită cât mai clar și cât mai coerent imaginea, dacă vrei, și structura lui Iisus Hristos.
Din păcate, ceea ce am văzut în jurul meu de cele mai multe ori sunt creștini care pun toată discuția într-un tom acoperit de praf și care nu are nicio semnificație pentru biserica actuală.
Absolut.
Și nu are niciun fel de înclinație, nu au niciun fel de inclinație să intre și să studieze și să privească lucrurile de acolo. Cred că dacă ne-am uita așa cum ar trebui și cum consider, cu smerenie și cu recunoștință la oameni care s-au zbătut, la oameni care și-au dat viața.
Au sacrificat, da, asta este. Au avut parte de sacrificiu pentru ceea ce au spus.
Pentru ca să mențină adevărul. Mm-hmm. Pentru ei adevărul nu era doar o dispută filozofică, ci era
ființială.
Un drum care duce spre Dumnezeu, un drum care duce spre Hristos și era drumul care trebuia menținut deschis pentru ca poporul să poată să meargă după ei pe drumul curat, fără spin și fără alte scurtături.
Adagiuri, da. Sau, da, scurtături. Așa este. Tot în această perioadă, care e fundamentală, apare fenomenul monahismului. De fapt, nu un monahism incipient, care se dezvoltă într-un fel, la fel ca și dogmatica teologică. Și foarte interesant fenomenul. Cum îl percepi tu, știu eu, ca și creștin evanghelic, această, hai să zicem, demisie de rol, m-am putea zice, nu? Ne gândim la tânărul Atanasie, care e chemat să fie episcop al Alexandriei la 17 ani, după care pur și simplu e hăituit și vânat aproape, căutat chiar să fie ucis de proprii coreligionari.
Pentru că intră în vâltoarea politicii bisericești și a politicii din afara bisericii, care din păcate în acea vreme s-au așezat una peste cealaltă. Dacă ne aducem aminte, vorbeam de primele 3 secole, am trecut rapid peste ele,
da.
Dar atunci biserica era organică, biserica n-avea timp de politică și de alte lucruri, ci era într-un mod de supraviețuire și într-un mod de dezvoltare organică.
Da, de așezare întru ceilalți, adică de acceptare cât se poate de sacrificială pe de altă parte.
Sângele martirilor,
absolut,
sămânța noilor,
amen,
creștini.
Amin, amin.
Dar după secolul IV, după 313, edictul de la Milano și apoi Constantin cel Mare, biserica începe ușor, ușor să se instituționalizeze. Și aici văd eu rădăcina monahismului. Pentru că ceea ce era curat și frumos și lipsit de structuri rigide, dintr-o dată, cei care trăiau în catacombe și se închinau lui Dumnezeu nascuns, au fost promovați în basilica, în casa,
da,
împăratului.
Da.
Și au trebuit să pună pe ei haine și au trebuit să pună lucruri care nu mai arătau a ceea ce a fost înainte.
Și atunci toată simfonia asta frumoasă între stat și biserică.
Frumoasă pentru cine?
Frumoasă pentru istorie, într-un anumit sens, nu? Pentru că ceea ce e foarte interesant din ce mi-aduc aminte despre discuția de la sinoade este că cel care convoca, de fapt, zicem, constitutiva teologică era, după părerea mea, o persoană neavenită, dar care ținea sceptrul.
Hai să vorbim despre primul sinod, despre Constantin cel Mare, care era un catehumen, nu era botezat, a ajuns să fie botezat pe patul de moarte.
De ce?
Pentru că încă își menținea titlul de Pontifex Maximus,
absolut,
de mare preot al statului roman, al religiei romane care se unifica cu statul, și Constantin cel Mare a folosit creștinismul ca o unealtă politică.
Și calendarul pe care l-a modificat, făcându-l, încreștinând un calendar, să zicem, mundan, normal, de fiecare zi, încreștinându-l, da?
Cred că ceea ce se întâmplă aici este o contradicție cu ceea ce Iisus Hristos ne spune, că suntem în lume, dar nu suntem
din
ai lumii, nu suntem parte din sistemul lumii. În secolul IV, biserica începe să devină și să intre tot mai mult ca parte din sistemul lumii și atunci este normal ca cei care au o conștiință foarte sensibilă și care văd încotro se îndreaptă lucrurile să se retragă dintr-o asemenea biserică care se...
Da, se face din ce ce mai tare.
Aha, cap greu spus, dar nu, nu ajungem chiar așa de departe. Însă acești oameni care au plecat, pentru că erau oameni, fenomenul e foarte interesant, mi-aduc aminte. Deci au plecat în pustia Nitriei foarte mulți și erau pe malurile Nilului, stăteau în, în peșteri și așa mai departe. Și lumea începe să iasă la ei, așa cum fusese aceeași fascinație pentru Ioan Botezătorul în lumea iudaică. Se întâmplă același lucru cu avii deșertului, acești tătici ai înțelepciunii divine. Și, cum să zic, de aici au apărut o grămadă de scrieri foarte interesante, pentru că, dincolo de faptul că avem un pateric, deci un, o adunare de ziceri ale acestor tați, tătici ai credinței...
Care în același timp este și o însăilare de biografii, de
biografii,
viețile sfinților,
absolut,
de modul în care trăiesc și...
apoftegme, de ziceri de ale lor care întotdeauna spun zisa un bătrân sau zisa un bătrân către sau zisa un avă către, așa mai departe. Sunt foarte frumoase toate aceste ziceri și pe de altă parte cred că sunt adevărate. Adică sunt convins că ele sunt adevărate, în sensul că această, acest florilegiu de trăire îi face pe mulți să gândească la un creștinism detașat de ceea ce înseamnă social. E bine, din ce mi-am dat seama din scrierile filocalice, că și noi avem filocalia, deci filocalia aceasta a fost tradusă la noi în românește de Părintele Stăniloae între anii 47 și 48 și se cuprinde în 12 volume, 12 volume care nu sunt subțirele, vă asigur. Deci sunt câteva mii de pagini sănătoase de muncă la care Părintele Stăniloae s-a nevoit, dincolo de toate celelalte lucruri pe care le-a făcut minunat pentru teologia românească, dar de acolo îți dai seama de cât de importantă poate fi trăirea sau uneori cât de hâtri au fost acești părinți ai pustiei care nu adică nu se treceau de la glume sau de la alte lucruri. Deci ei trăiau o viață normală, am spune noi, în condiții anormale. Astăzi e mai un alt fel de principiu cu privire la extragerea din societate. Și mulți dintre acești avi spun, dacă vrei să te mântuiești și să te anevoiești, nu pleca din lume cu toate ce ale tale, cu ceea ce ești tu, pentru că tot cu tine pleci, nu o să scapi de tine niciodată. Deci nu te poți înstrăina de tine căutând să fugi de oameni sau căutând, înstrăinează-te de păcat, spune cele mai multe ori, și pune umărul la lucrurile astea ca să răzbești spre cele bune.
Ca și vechii israeliți, e ușor, relativ ușor să ieși din Egipt.
Da.
Mult mai greu este să iasă Egiptul din tine.
Asta este, întotdeauna a fost așa.
Un lucru interesant vis-a-vis de părinții pustiei, mi se pare că chiar dacă au ieșit din lume, nu s-au izolat și n-au devenit cu totul și cu totul izolați de ființa bisericii.
Din contră.
Și acele apoftegme, acele ziceri ale lor sunt în contextul uceniciei. Fiecare
absolut
este spusă către unul din ucenicilor sau către comunitățile în care trăiau,
da,
pentru ca să învețe, pentru ca să ducă mai departe mandatul scriptural, mandatul cristologic. Duceți-vă și faceți ucenici.
Lucrurile.
Chiar
așa
dacă
cum
era o
pustie, Hristos, da?
Ei continuă să împlinească mandatul, ei continuă să fie creștini fantastici care își duc mai departe chemarea.
Și în afară de asta, deci fuga lor de oameni se constituie doar în momentul în care apar acei vânători de senzațional. Erau și atunci, sunt și astăzi și se pare că nu le plăcea legătura cu presa foarte mult. De aceea nu stau în ochii oamenilor ca să ajungă oameni mari. Ei nu s-au dus în pustie să se facă oameni mari, ci se facă oameni al lui Dumnezeu. Și am aici un citat din ce spune Antonie cel Mare, deci unul dintre primii izolați, ca să spunem așa, și care, într-un fel de regulă, ne spune. Același a zis, adică Ava Antonie, totdeauna să ai înaintea ochilor frica de Dumnezeu, să-ți aduci aminte de Cel ce omoară și face
fiu. Să te duci aminte de Dumnezeu făcătorul, cu alte cuvinte, da?
Să urâți lumea și toate cele ce sunt întrânsă. Să urâți toată odihna trupească. Lepădați-vă de viața aceasta ca să viețuiți lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce ați făgăduit lui Dumnezeu, că cere aceasta de la voi în ziua judecății. Să flămânziți, să însetați, să umblați în haine sărace, să privegheați și să tângăriți, să plângeți, să suspinați cu inima voastră, să vă încercați că sunteți vrednici de Dumnezeu, să defăimați trupul ca să vă mântuiți sufletele voastre. Superb!
Fantastic!
Superb! Pe de altă parte, e o esență a Evangheliei aici. Chiar dacă, să zicem, e încă umblită de gândirea platonică, a separării de trupul care este de fapt o scârnăvie și care trage sufletul în jos întotdeauna. Dar, în fine, lucrurile sunt pilduitoare pentru noi.
În esență este un post de materie. Este a renunța absolut la lucrurile materiale pentru a te preocupa de cele spirituale, care este esența disciplinei postului.
Tocmai aceea a fost, de fapt, și fuga lor de ceea ce a însemnat supraconfortul pe care începea biserica să-l ofere. Da? Aici este. Au început să apară ierarhiile, au început să fie ridicați unii în funcții mai mulți decât alții, trebuiau să aibă anumite simboluri.
Pe drept sau pe nedrept.
Nimeni nu-i perfect, la urma urmei, decât singur Domnul. Și atunci lucrurile astea, cum să zic, au primit un anumit fel de manifestare. Însă, ceea ce e foarte important pentru noi, este că în această organizare fundamentală nu s-a pierdut credința.
Pentru că avem un Dumnezeu care are pronia Lui, un Dumnezeu care ne duce și își construiește biserica. De foarte multe ori am văzut că Dumnezeu nu lucrează pentru că noi suntem împreună cu El, ci dimpotrivă, uneori pentru că în ciuda faptului că suntem acolo și Dumnezeu folosește nebuniile noastre și folosește scăzămintele noastre pentru a face perfect lucrul care noi nu putem să-l facem.
Asta este fără seamă și na, trebuie să spun acum la încheierea discuției noastre că, Mitică, în primul rând îți mulțumesc că ai participat. Îți mulțumesc că ai venit cu un aer proaspăt despre lucruri vechi și, pe de altă parte, vă aduc aminte că muzica pe care ați auzit-o este, de fapt, un colaj de muzică veche din perioada respectivă. Încercăm, așa cum am spus, să ilustrăm în fiecare episod cu muzică, ca să fie partea culturală completă, să aducem muzica din perioada respectivă, ca să încercăm un transport cât se poate de clar înspre societatea de atunci. Acest episod a fost îmbunătățit și îmbogățit prin ceea ce înseamnă muzica din perioada târzie a epocii medievale, muzică care se intersectează cu muzica Renașterii, o muzică instrumentală, bogată, frumoasă și numai bună de ascultat. Vă mulțumim pentru răbdare și vă îndemnăm la răbdare în Iisus Hristos pe mai departe. Să fiți sănătoși!
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.